ar ziņām studijā Agita Lapsa. Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā no 1. septembra uz ambulatoro konsultāciju pie bērnu psihiatra varēs pierakstīties tikai ar ģimenes ārsta vai ārsta speciālista izsniegtu pamatotē nosūtījumu, kas satur informāciju par to, kādēļ pacientam nepieciešama šī konsultācija. Slimnīcas bērnu psihiatrijas klīnikas vadītājs Nikita Bezborodovs skaidro, ka e-nosūtījums nepieciešams, lai būtu iespēja veikt gaidītāju rindas izvērtēšanu. Tādējādi pacienti, kuriem bērnu psihiatra konsultācija nepieciešama steidzamāk, to varētu saņemt ātrāk. Visi pacienti, kur pašlaik jau atrodas gaidīšanas rindā pie bērnu psihiatra, tiks pieņemt rindas kārtībā kā iepriekš, jauns nosūtījums nav nepieciešams. Lietuvā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrus konstatēts 38 cilvēkiem un apstiprināts vēl viens nāves gadījums no tā izraisītās slimības. Līdz ar to Lietuvā inficēšanās ar šo vīrusu konstatēta 2673 cilvēkiem. Igaunijā aizvadītajā diennaktī inficēšanās atklāta trim cilvēkiem, kā arī reģistrēts viens jauns nāves gadījums, un kopējais inficēšanās gadījums skaits Igaunijā sasniedz 2275. Jau informējām, ka pagājušajā diennaktī Latvijā nav reģistrēti jauni saslimšanas gadījumi ar COVID-19, pavisam atklāti 1337 saslimšanas gadījumi. Eiropas Savienības ārlietu ministriem 27. un 28. augustā paredzēta neformāla tikšanās Berlīnē, kuras laikā iecerēts apspriest notiekošo Baltkrievijā un iespējamās Eiropas Savienības sankcijas. Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs uzskata, ka nepieciešams stingra un skaidra Eiropas Savienības reakcija uz situāciju, kāda pēc prezidenta vēlēšanām izveidojusies Baltkrievijā un uzsvēra, ka Baltkrievijas varas iestādēm jāveicina iekšējais politiskais dialogs. Runājot par sankcijām, kādas varētu piemērot Baltkrievijas amatpersonām, Rinkevičs norādīja, ka tas ir iebraukšanas aizliegums, kā arī kontu iesaldēšana. Austrijas varas iestādes pirmo reizi pieņēmušas lēmumu par personu non grata pasludināt Krievijas diplomātu, kuram Austrija jāpamat līdz 1. septembrim. Diplomāts kontaktējies ar Austrijas pilsoni, kas strādājas ekonomikas jomā un spiegojas Krievijas labā. Austrijas laikraksts Kronen Zeitung atgādina, ka vairākas valstis jau sākuši stingrāk reaģēt uz Krievijas spiegošanu, kas notiek diplomātiskās imunitātes aizsegā. Krievijas diplomāti pēdējā laikā izraidīti no Slovākijas un Norvēģijas. Maskava atbildējusi ar analoģiskiem pretsoļiem.